Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, σίγμα, και εδάφια από το 1 στο 14. Από την μετάφραση του Βάμβαμ θα το διαβάσω, όποιος έχετε μπροστά. Έχουμε και την άλλη τη μετάφραση. Βρήκα λίγο δύσκολη την καινούργια μετάφραση να αποδώσει ακριβώς τους θεολογικούς όρους, γι' αυτό αποφάσισα να διαβάσω από το Βάμβα. Τι λοιπόν θέλουμε εν υπή? Θέλουμε επιμένει εν τη αμαρτία δια να περισσεύσει χάρις? Μη γέννητο. Εμείς ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν. Πώς θέλουμε ζήσει πλέον εν αυτή? Ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν? Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι αν εγίναμεν σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομαι με του Χριστού, πιστεύουμε ότι θέλουμε συζήσει με ταυτού, γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον, διότι καθώ απέθανε, απέθανε άπαξ για την αμαρτία, αλλά καθώς ζει, ζει στον Θεόν. Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά της επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς στον Θεόν, ο ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης στον Θεόν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Καθώς διαβάζουμε το έκτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί όλοι μας, από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον Χριστό, μας προβληματίζει πώς θα ζήσουμε τη χριστιανική μας ζωή. Και μέχρι να μπούμε στο πνεύμα, να καταλάβουμε ακριβώς πώς πρέπει να τη ζούμε, περνάνε κάποια χρόνια, μελετούμε το Λόγο του Θεού, ακούμε τα κηρύγματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε και να ζήσουμε την χριστιανική ζωή. Το θέμα όμως αυτό που ασχολείται εδώ ο Παύλος και είναι σπουδαίο για όλους μας, είναι πάρα πολύ σπουδαίο για όλους τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχει μόνο μία χριστιανική ζωή και μία ζωή η οποία θα μας πάει στον ουρανό. Άμα διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο από το ίδιο κεφάλαιο, το 22, το πρώτο τελευταίο, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες των Θεών, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωή αιώνιο. Αν θέλουμε λοιπόν να αποκτήσουμε αιώνια ζωή, και αυτό τη χρειαζόμαστε όλοι μας, χρειάζεται να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο που μας λέει ο Χριστός διαμέσου του Αποστόλου Παύλου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το τέλος μας είναι ο αγιασμός και η αιώνια η ζωή. Κάποια άλλη φορά ίσως θα συζητήσουμε για τα δύο αυτά θέματα. Ο Απόστολος Παύλος στα πρώτα 5 κεφάλαια της προς Ρωμαίους επιστολής μιλάει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, πολύ ριζοσπαστικό, για το πώς σώζεται ο άνθρωπος. Ότι σώζεται, και το διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 5:18, μας λέει εκεί, «Δι' ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκριση εις πάντες ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης, του Χριστού δηλαδή, ήλθε εις πάντες ανθρώπους δικαίωσης η ζωή». Το πρόβλημα είναι ότι καθώς μιλάμε για αυτή τη σωτηρία που είναι κατά χάριν δωρεάν δια της πίστεως, πάρα πολλοί άνθρωποι σκέφτονται και κάνουν την ερώτηση που κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Μια ρητορική ερώτηση. Αφού ο Θεός μας σώζει έτσι, όπως λέει εδώ πέρα, δια της δικαιοσύνης του Χριστού, ήρθε σε όλους τους ανθρώπους δικαίωσης, άρα εμείς είμαστε δικαιωμένοι, άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε και έτσι για να φανεί και περισσότερο η χάρις του Θεού. Θα επιμένουμε στην αμαρτία για να περισσεύσει η χάρις. Είπαν κάποιοι άνθρωποι και το λένε ακόμα και σήμερα μερικοί. Υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία, στην περιοχή της Μικράς Ασίας, μερικοί αδελφοί που το κήρυτεν αυτό. Αφού λέει ο Θεός μας δικαίωσε δωρεάν, εμείς τώρα μπορούμε να κάνουμε θέλουμε να αμαρτάνουμε. Όσο πιο πολύ αμαρτάνουμε, τόσο πιο πολύ δοξάζεται η χάρη του Θεού που μας σώζει. Αλλά απαντάει ο Παύλος αυτό, σε αυτή την ερώτηση. Λέει μη γέννητο. Δεν γίνεται, λάθος συμπέρασμα βγάζεται λέει. Από αυτά που λέμε πιο μπροστά, στα πρώτα πέντε κεφάλαια για τη σωτηρία, τι έκανε ο Χριστός, πώς πέθανε για τις αμαρτίες, αναστήκε για τη δικαιώσή μας, δεν βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα. Λάθος συμπέρασμα βγάζεται. Και λέει, εμείς ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτία, πώς θα ζήσουμε πλέον εν αυτήν. Ο Παύλος δεν προσπαθεί να δικαιολογηθεί, να πει, ναι, δεν καταλάβατε καλά, εγώ δεν εννοούσα αυτό που νομίζεις ότι εννοώ. Δηλαδή, ότι έχουμε την καταχάρη σωτηρία. Όχι, λέει, καταχάρη σωτηρία. Δωρεάν για όλους, δια της πίστεως. Υπάρχει αυτό. Αλλά, τι λέει. Λέει ο Παύλος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί πώς μπορεί ένας πεθαμένος να αμαρτήσει. Πώς μπορεί ένας πεθαμένος να αμαρτήσει. Γιατί εάν έχεις πεθάνει ως προς την αμαρτία, δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις μέσα στην αμαρτία. Ή να το πούμε έτσι πολύ απλά, οι νεκροί δεν αμαρτάνουν. Διότι προχωράει παρακάτω στο τάφιο 3 και τους ρωτάει ο Παύλος, ή αγνοείτε αδελφοί λέει, μήπως δεν ξέρετε αυτά, δεν τα ακούσατε, δεν τα μάθατε αυτά που σας έχουμε πει, ότι όλοι μας όσοι βαπτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού, έχουμε βαπτιστεί στο θάνατό του. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά. Δεν τα έχετε μάθει. Ο Παύλος λοιπόν δίνει τρεις λόγους για τους οποίους, στους οποίους βασίζεται αυτό το η διδασκαλία του. Πρώτα απ' όλα λέει στο εδάφιο 5 διότι αν γίναμε σύμφυτοι με αυτόν κατά την νομιμότητα του θανάτου αυτού θέλαμε είστε και κατά την νομιμότητα της Αναστάσεως. Όταν ο Θεός, όταν ο Χριστός πέθανε, οι πιστοί με κάποιο σπουδαίο τρόπο πέθαναν μαζί Του και πέθαναν εν Χριστώ και μαζί Του. Στο εδάφιο 6 επιμένει ξανά ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη για να καταραγηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην μεθα πλέον δούλη της αμαρτίας. Και στο εδάφιο 8 ο Παύλος συνεχίζει και λέει «Εάν δεν απεθάναμε μετά του Χριστού». Άρα λοιπόν είναι ένα γεγονός αυτό. Υπάρχει μία ταύτιση, μία ένωση με τον Χριστό στο θάνατό του. Το δεύτερο, στα ίδια εδάφια που διαβάσαμε, στο δεύτερο μέρος των εδαφίων, λέει ότι όταν ο Χριστός αναστήθηκε και οι πιστοί με κάποιο σπουδαίο τρόπο ήταν ταυτισμένοι μαζί του και απέκτησαν και αυτοί την καινούργια ζωή. Στο 6 ας πούμε λέει, στο δεύτερο μέρος, να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Στο 4β, το δεύτερο μέρος λέει, καθώς ο Χριστός θα ανέστη εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς να περιπατήσουμε σε νέα ζωή. Και στο εδάφιο 5, το δεύτερο μέρος, λέει, θέλουμε νήστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Αφού αυτά τα γεγονότα έχουν συμβεί, μας λέει ο Παύλος, τότε οι πιστοί δέχονται την εντολή να γίνουν στην πραγματικότητα αυτό που ήδη είναι εν Χριστώ. Δηλαδή, τι είναι εν Χριστώ? Είναι νεκροί ως προς την αμαρτία και ζωντανοί ως προς τον Χριστό, ως προς τον Θεό. Αυτή είναι η εντολή. Άρα, εμείς σαν στην καθημερινή μας ζωή, ο Θεός μας δίνει την εντολή να ζήσουμε και να γίνουμε αυτό που ήδη είμαστε εν Χριστώ. Βλέπετε ότι ο Παύλος δεν βγάζει το συμπέρασμα μιας μηχανικής ή αυτόματης υπακοής εξαιτίας του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού. Δεν λέει ότι αφού όλοι πεθάνατε ως προς την αμαρτία εν Χριστώ και είστε ζωντανοί στο Θεό εν αυτό, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη για μένα να σας πω κάποια καινούργια εντολή να κάνετε κάτι ή να κάνετε μία πράξη υπακοής. Υπάρχει μια αυτόματη μηχανική, ένα αυτόματο μηχανικό αποτέλεσμα της αναμαρτησίας. Αντίθετα, μας λέει παρακάτω τι άλλο να κάνουμε. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να γίνουμε αυτό που ήδη είμαστε. Δικαιωθήκαμε δια της χάριτος, κατά χάριν, δια της πίστεως, εξαιτίας της ένωσης μας με τον Χριστό, του οποίου η δικαιοσύνη μέτρησε σαν δικιά μας. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτή η ίδια ένωση με τον Χριστό εξηγεί γιατί δεν πρέπει να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε. Ελπίζω να μπορείτε να δείτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό και θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε και παρακάτω. Αδελφοί, θα ήθελα να καταλάβουμε λίγο, να δώσουμε λίγο σημασία, τι σημαίνει ότι ταυτιστήκαμε στο θάνατο με τον Χριστό. Πρώτα απ' όλα, εν Χριστώ, στην ένωσή μας με τον Χριστό, που ο Θεός έχει τακτοποιήσει, σύμφωνα με το εδάφιο 5, είμαστε νεκροί στην αμαρτία. Σημαίνει ότι στην αληθινή μας ταυτότητα είμαστε πλήρως και τελικώς νεκρός ως προς την αμαρτία και ως προς την ενοχή της και ως προς τη δύναμή της. Αυτό είναι μια αποφασιστική, ανεπανάληπτη και μια πράξη η οποία δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι η βάση του πολέμου μας ενάντια στην αμαρτία και όλης της προόδους μας στην αγιότητα του Χριστού. Η χριστιανική ζωή είναι μια ήδη και όχι ακόμα εμπειρία. Τι σημαίνει αυτό? Προχωρούμε σε αυτή την εμπειρία του να είμαστε χωρίς αμαρτία, νεκροί στην αμαρτία και να ταυτιστούμε με την ένωσή μας με τον Χριστό, εφαρμόζεται σε εμάς όχι σε όλα τα σημεία και ταυτόχρονα, αλλά σε μερικά τώρα πλήρως, σε μερικά προοδευτικά και σε όλα πλήρως στην ερχόμενη αιωνιότητα. Ήδη έχουμε συγχωρεθεί και έχουμε απαλλαχθεί από την τιμωρία της αμαρτίας, θεωρούμαστε δικαιωμένοι και ενωμένοι με τον Χριστό δια της πίστεως. Ήδη έχουμε απελευθερωθεί από τη σκλαβιά της αμαρτίας, που σημαίνει ότι η δύναμη της αμαρτίας δεν είναι αυτή η οποία καθορίζει τη ζωή μας. Και είμαστε ήδη ικανοί δια της πίστεως να προχωρήσουμε περισσότερο και περισσότερο στον αγιασμό στην καθημερινή μας ζωή. Δεν είμαστε τέλειοι στην καθημερινή μας εμπειρία. Πρέπει να πολεμήσουμε τη μάχη της πίστης και να γίνουμε εμπειρικά δια της πίστεως αυτό που ήδη είμαστε εν Χριστώ καθώς έχουμε ταυτιστεί με την ενότητά μας με τον Χριστό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 12, θα το διαβάσω από μέσα. Φιλιππισίους 3:12, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο, ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού». Αδελφοί, είμαστε καλεσμένοι να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Στα επόμενα εδάφια περιγράφει τον αγώνα αυτό που κάνουμε για τη χριστιανική ζωή. Θα ήθελα να διαβάσω τα εδάφια 12 έως 14. «Ας μη βασιλεύει πλέον, λοιπόν, η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τις επιθυμίες αυτού να υπακούτε εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς των Θεών ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης των Θεών, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπονόμων, αλλά υποχάριν». Βλέπουμε στην εικόνα αυτή που περιγράφει, περιγράφεται ότι υπάρχει ένας θρόνος μέσα στην καρδιά μας, μία βασιλεία. Λέει, ας μη βασιλεύει. Άρα υπάρχει ένας θρόνος, κάποιος που τον καταλαμβάνει, που εξασκεί μια εξουσία, μια βασιλεία. Υπάρχει κάποιος που διεκδικεί αυτό το θρόνο. Λέει στο κείμενο εδώ, ας μη βασιλεύσει λοιπόν η αμαρτία. Η αμαρτία είναι αυτή που διεκδικεί τον θρόνο. Και υπάρχει μια πόλη και ένα κάστρο που διεκδικείται το θνητό ημών σώμα, όπως το περιγράφει. Και υπάρχουν και στρατιώτες στο κάστρο αυτό. Λέει στο κείμενο εκεί, ώστε κατά τις επιθυμίες αυτού να υπακούεται σε αυτόν. Υπάρχουν οι επιθυμίες, είναι αυτές, οι οποίες μπορεί να γίνουν κακές επιθυμίες. Μπορεί, αν υποταχθούμε και νυχηθούμε από μια επιτυχία, να αφήσουμε ένα χώρο στο κάστρο να το καταλάβει η αμαρτία. Και υπάρχουν και όπλα. Λέει παρακάτω, μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία. Και τα όπλα είναι τα μέλη του σώματός μας. Δεν είναι απλώς εργαλεία, είναι τα μέλη του σώματός μας. Και υπάρχει και ένας αληθινός βασιλιάς, ο Θεός, ο οποίος λέει, μην παριστάνετε τα μέλη σας όπλα εις την αδικία, αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν, ο ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης στον Θεόν. Τέλος, υπάρχει και ένα σύνταγμα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Χάρις. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο λέει, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμο, αλλά υπό χάρη. Τώρα το κάστρο αυτό το κυβερνάει, υπάρχει το σύνταγμα της χάριτος. Δεν είναι το σύνταγμα του νόμου. Αυτό είναι, καθώς περιγράφει ο Παύλος τη μάχη που αντιμετωπίζουμε. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός είναι ο βασιλιάς μας. Σε αυτόν ανήκει το κάστρο του σώματός μας και οι υπηρέτες, οι επιθυμίες μας. Τα όπλα, τα μέλη μας ανήκουν σε αυτόν και ο θρόνος της βασιλείας. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι η αμαρτία είναι μία δύναμη, δεν είναι απλώς μία πράξη. Λέει, μην αφήνετε την αμαρτία να βασιλεύσει στο θνητό σας σώμα. Η αμαρτία μας απειλεί για να βασιλεύσει το σώμα μας. Δεν είναι απλώς η πράξη μας που κάνουμε, αλλά ολόκληρη η δύναμη αυτή που καταλαμβάνει το θρόνο και οδηγεί τις επιθυμίες μας και τις πράξεις μας. Και τρίτον, οι επιθυμίες του σώματος δεν είναι αμαρτία αυτό καθεαυτές, αλλά είναι δούλη του σώματος και μπορεί ο εχθρός, η αμαρτία δηλαδή, να τις πάρει και να τις μετατρέψει σε κάτι κακό. Το θέμα με τις επιθυμίες είναι σε όλες σχεδόν τις θρησκείες. Σε μερικές δεν εμβαθύνουν τόσο πολύ, αλλά κυρίως στις ανατολικές θρησκείες, στον βουδισμό παραδείγματος χάρη, θεωρείται ότι το πρόβλημα του ανθρώπου είναι η αμαρτία, είναι η επιθυμία. Και ότι αν ξεφύγουν από τις επιθυμίες, θα λύσουν το πρόβλημά τους. Το θέμα είναι ότι ο Θεός δεν θεωρεί ότι οι επιθυμίες δεν είναι σωστές. Οι επιθυμίες αυτές καθ' αυτές είναι φυσιολογικές, ο Θεός τις έκανε, απλώς η χρήση τους και ποιος τις διευθύνει και τις κατευθύνει, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ξέρουμε ότι μια επιθυμία για φαγητό μπορεί να γίνει βουλιμία, να γίνει λεμαργία, μια επιθυμία για ποτό να γίνει αλκοολισμός ή κάποια άλλη εξάρτηση από κάποια άλλη ουσία, η επιθυμία για σεξουαλική ικανοποίηση που είναι ένας καλός υπηρέτης της αναπαραγωγής του ανθρωπίνου γένους και της απόλαυσης του γάμου, εάν η αμαρτία την πάρει, μπορεί να την κάνει επιθυμία για πορνογραφία, για πορνείες, μοιχείες, ομοφιλοφιλικές σχέσεις κλπ. Μπορεί η επιθυμία για ανάπαυση και ύπνο να την πάρει η αμαρτία και να την κάνει τεμπελιά και να την κάνει τεμπελιά. Το θέμα είναι πώς θα πολεμήσουμε αυτές τις επιθυμίες. Πώς θα πολεμήσουμε αυτή τη μάχη και να την κερδίσουμε. Βλέπετε ότι στον κόσμο οι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι απλώς κάνε αυτό. Αν αυτή ήταν η λύση, θα ήταν τα πράγματα πολύ απλά. Αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας μόνο οι πράξεις. Είναι οι επιθυμίες οι οποίες οδηγούν στην πράξη. Το θέμα είναι ποιος είναι ο βασιλιάς σου, ποιος κυβερνάει τη ζωή σου. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι ο βασιλιάς και ποιος βασιλεύει στη ζωή σου. Σε ποιον υποτάσσεσαι, στο Θεό ή στην αμαρτία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μας λέει στο Λόγο του Θεού ότι η αμαρτία μας δίνει πρόσκαιρη απόλαυση. Διαβάζεται προς Εβραίους επιστολή ότι ο Μωυσής αρνήθηκε να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Η αμαρτία παίρνει τις επιθυμίες μας και τις κάνει να μας λένε, να μας υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν θα εκπληρώσουν. Μπορεί στην αρχή κάτι να γίνει, αλλά στο τέλος είναι κόλαση. Ο Θεός, για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα, έχει σχεδιάσει μια στρατηγική. Ποια είναι η στρατηγική του Θεού? Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Θεός πέθανε για μας, την προστρομένη επιστολή. Το δεύτερο που το συζητήσαμε πιο μπροστά και το είπαμε είναι ότι εμείς πεθάναμε και αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό. Τρίτον, ότι έχουμε ενωθεί μαζί με τον Ιησού Χριστό. Λέει εδώ πέρα, πιο μπροστά που διαβάσαμε, ότι ενωθήκαμε μαζί του κατά την ομοιότητα του θανάτου του. Λέει στην προς Κορινθίους επιστολή ότι δι' αυτού και εξ αυτού είστε πάντες εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος έγινε εις ημάς σοφία από Θεού και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Ο Θεός μας εμβολίασε μέσα στο Χριστό. Και ποιο είναι το κομμάτι δικό μας? Να πιστέψουμε στο Χριστό. Τέταρτο σημείο, ο Θεός μας δικαιώνει. Ο Θεός μας δικαιώνει δια της πίστης, γιατί είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Μας συγχωρεί όλες τις αμαρτίες και βλέπει πάνω μας όλη τη δικαιοσύνη του Χριστού. Όλη η δικαιοσύνη του Χριστού είναι πάνω μας. Όταν ο Θεός βλέπει εμάς, βλέπει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Τώρα ερχόμαστε στο πέμπτο σημείο, που είναι και σπουδαίο, και πιστεύω ότι σχετίζεται με το σημείο το προηγούμενο. Μας λέει εδώ στο Λόγο του Θεού, μη δε παρεστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία. Το τι θα κάνουμε στη μάχη αυτήν, καθώς δεν επιθυμούμε τις επιθυμίες που ο διάβολος και η αμαρτία μας δίνουν, είναι ότι χρειάζεται από μας μία συμμετοχή του μυαλού μας και της θέλησής μας. Διαβάζουμε στο 6:11, ούτω φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί. Το φρονείτε, η εντολή αυτή, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να κάνω αυτή την επιλογή. Να σκεφτώ εγώ ότι και να θεωρήσω ότι είμαι νεκρός κατά την αμαρτία. Ζών δε κατά τον Χριστό. Δυστυχώς, καθώς αντιλαμβανόμαστε αυτά τα πράγματα, πολλές φορές ξεχνάμε τις υποσχέσεις του Θεού. Καθώς όμως, αν εμβαθύνουμε κάθε μέρα στα γεγονότα αυτά, στην αγάπη του Χριστού για μας, ότι ο Θεός μας έσωσε, και κάθε μέρα αντιλαμβανόμαστε περισσότερο και περισσότερο την αγάπη και το ελεός του και το ενδιαφέρον του για μας, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να διαλέξουμε τον Ιησού Χριστό και να ακούσουμε και να υπακούσουμε στις δικές του επιθυμίες. Δεν υπάρχουν, ο Θεός δεν μας λέει να κάνεις αυτό, αλλά μας λέει τι έχει κάνει αυτός πρώτα για να μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι να διαλέξουμε, να επιλέξουμε, αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων αυτά που ο Θεός έκανε για μας. Να αντιληφθούμε ακριβώς και να καταλάβουμε πλήρως τη δικαιοσύνη που ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας έδωσε. Όπως λέει στον Αδάμ, εν το Αδάμ ήρθε η αμαρτία, έτσι και με τον Χριστό ήρθε η δικαιοσύνη. Το να διαλέξουμε σημαίνει να προτιμήσουμε ένα πράγμα από ένα άλλο. εάν ο Θεός θα πάρει τη δόξα για τη δικιά μας επιλογή, πρέπει να γίνει αυτό, γιατί θεωρούμε ότι και αυτά που μας λέει ο Θεός και οι υποσχέσεις Του και οι εντολές Του είναι πιο προτιμητές από οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι χρειάζεται να έχουμε καταλάβει πλήρως την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού για μας, και καθώς βλέπουμε αυτά τα πράγματα, είναι πολύ πιο εύκολο να διαλέξουμε τις υποσχέσεις και τις εντολές του Θεού, αντίθετα με τις υποσχέσεις της αμαρτίας, οι οποίες είναι ψευδείς. Στην πρώτη μάχη, στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον Χριστό, με την αμαρτία, χρειάζεται να αγωνιστούμε όχι για να κερδίσουμε τη δικαιοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη που ο Θεός μας έχει δώσει να τη ζήσουμε στην καθημερινή ζωή. Καθώς καταλαβαίνουμε το θησαυρό αυτό που ο Θεός μας έχει χορηγήσει, μπορούμε να διαλέξουμε το καλό, μπορούμε να διαλέξουμε το καλύτερο, αυτό που ο Θεός ζητάει από μας για τη ζωή μας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να εμβαθύνουμε περισσότερο και περισσότερο στο Λόγο του Θεού κάθε μέρα, για να γνωρίσουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει. Εάν τα ξέρουμε αυτά τα μεγάλα πράγματα που ο Θεός μας έχει χαρίσει, τότε είναι πολύ πιο εύκολο κάθε μέρα να υπακούμε στο Λόγο του Θεού και να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί Αυτός έχει κάνει, όπως λέει εκεί, παραπάνω από όσα μπορούμε να φανταστούμε και να σκεφτούμε. Και έχει ετοιμάσει για μας πολύ περισσότερα. Σε δεύτερη άλλη φορά θα διαβάσουμε το υπόλοιπο κεφάλαιο, να δούμε τι είναι στο μέλλον. Τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας στο μέλλον. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του στις καρδιές μας. Δεν ξέρω αν κανένας θέλει να ρωτήσει κάτι, να σχολιάσει ίσως. Έχουμε μερικά λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι.
Από τα εδάφια 12 και 13 έχει σε 5 σημεία προστακτική.
Ναι.
Μην παριστάνετε.
Παραστήσατε.
Μην υπακούετε από τη μετάφραση.
Ναι.
Και μετά το έχει θετικά. Να προσφέρετε.
Ναι.
Και να κάνετε. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, η χρήση της προστακτικής σημαίνει εντολή.
Ναι.
Σημαίνει εντολή.
Ναι.
Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έρθει αυτόματα η εκτέλεση του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Τώρα, υπάρχει μια φιλολογία διάχυτη, ας πούμε, στις εκκλησίες μας, ότι κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μια ορολογία λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να προσπαθείς από μόνος σου να ζεις τη χριστιανική ζωή. Τι θέλει να πει αυτό και...
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί εάν διαβάσουμε τα πρώτα εδάφια, που λέει ότι και στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι Θεός, το 5-18 που λέει, ότι ήρθε δικαιοσύνη εις πάντας ανθρώπους, δικαίωση στη ζωή εκ μέρους του Ιησού Χριστού, τότε λέει ο άλλος, είμαι νεκρός προς την αμαρτία, μπορεί να το ερμηνεύσει ότι δεν αμαρτάνω πλέον. Υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι λένε, άμα γνωρίζεις τον Χριστό, δεν αμαρτάνεις. Βέβαια, η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Όμως, επίσης, δεν σημαίνει αυτό εδώ πέρα, η προστακτική, σημαίνει ότι συμμετέχω εγώ με κάποιο τρόπο στην επιλογή. Δεν μπορεί να μην συμμετέχεις στην επιλογή. Είναι φανερό και από αυτό το σημείο του Λόγου του Θεού και από άλλα σημεία ότι κάτι κάνω εγώ, αλλά κυρίως που βασίζεται στην πίστη και στην επιλογή. Είναι μια πράξη θέλησης. Αλλά και αυτή η πράξη θέλησης ο Θεός με επηρεάζει. Δεν είναι μια πράξη που βάζω τη δύναμή μου για να την κάνω, αλλά είναι καθώς γνωρίζω τα προηγούμενα, τι έκανε, αυτό που είπε πιο μπροστά, τι έκανε ο Θεός για μένα, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μου, με δικαίωσε, με ανέστησε, με έκανε το ένα το άλλο, τότε καταλαβαίνω ότι ο Θεός και αυτό που λέει είναι πιο αληθινό και αυτό που πάω να ακολουθήσω. Δηλαδή και αυτή η δύναμη της επιλογής δεν βασίζεται σε μένα, ότι εγώ είμαι αρκετά πιο έξυπνος από σένα και το διαλέγω το καλό, ή και ο άλλος δεν είναι τόσο έξυπνος, αλλά βασίζεται στην καλύτερη κατανόηση του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να ακούμε συχνά και να εμβαθύνουμε κι εμείς προσωπικά στο έργο του Χριστού στη ζωή μας. Τι έκανε ο Χριστός για μας. Ορίστε, αδερφή Μαρία. Όχι, είναι η αδερφή Μαρία πρώτα και μετά είσαι.
Αφού μας λέγει εδώ πέρα στο που διαβάσαμε στο 4 εδάφιο, μας λέει ότι συνετάφουμε μετά του Χριστού δια του βαπτίσματος. Καθώς ο Χριστός λέει ανέστη εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτε κι εμείς περπατήσουμε σε νέα ζωή. Αφού θα περπατήσουμε σε νέα ζωή, δεν μας λέει να προσέχουμε και να περπατήσουμε. Δεν μας λέει ότι δεν υπάρχει αμαρτία. Αμαρτία υπάρχει. Αν δεν προσέξουμε, θα πέσουμε. Και ο Θεός έχει βάλει πολλά μέσα στο λόγο του, έχει βάλει σε πολλά σημεία και μας λέει πολλά πράγματα να προσέχουμε. Αλλού μας λέει μην νικάσαι λέει από του κακού, αλλά νίκα δύο του αγαθού το κακό. Αλλού σε άλλο μέρος μας λέει προσέχετε να περιπατείτε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξεγοριζόμενοι τον καιρό. Πρέπει παντού να προσέχουμε. Μετά στους Κολοσσαείς μας λέει να ανακοινιζόμαστε δια του νοού σας. Οπότε πρέπει να ανακοινιστούμε, δεν πρέπει να μείνουμε στάσιμοι. Ο χριστιανός πρέπει να προοδεύει, πρέπει να προχωρεί, δεν πρέπει να τα περιμένει όλα, πρέπει να αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε στο τέλος. Νικητέ να φτάσουμε φυσικά, γιατί ο Θεός μας έχει δείξει το δρόμο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μας λέει «Ελάτε πίσω μου και θα σας κάνω εγώ δικούς μου μαθητές». Και είναι ο δρόμος και με τη βοήθεια του Θεού προχωρούμε. Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει τη δύναμη, αυτός προσεύχεται για μας και μας οδηγεί πάσα την αλήθεια. Ευχαριστώ.
Η διαφορά, αδελφοί, είναι στο ποιος κάνει τι. Εάν πιστεύουμε εμείς ότι κάνουμε, αγωνιζόμαστε να κάνουμε την καινούργια μας ζωή με τις δικές μας δυνάμεις, ότι εμείς καθαρίζουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία, αγιαζόμαστε μόνοι μας, αυτό είναι το, και σωζόμαστε μόνοι μας, αυτό είναι το λάθος. Εάν αντιληφθούμε ότι ο Θεός είναι που μας έσωσε, που μας καθάρισε, αυτός είναι που έχει κάνει όλο το έργο και εμείς απλώς είναι να πιστέψουμε. Ρώτησαν τον Χριστό, τι να κάνουμε λέει, για να κάνουμε τα έργα του Θεού, λέει να πιστέψεις σε αυτόν τον οποίο απέστειλε. Αυτή είναι η έννοια. Η επιλογή είναι να πιστέψεις, αυτή είναι η δικιά μας δράση, ας την πω, να διαλέξεις και να πιστέψεις αυτά που λέει ο Χριστός και όχι αυτά που λέει η αμαρτία. Αυτή είναι η αλλαγή. Και η δύναμη για να τα εκτελέσουμε είναι από το Άγιο Πνεύμα, από το Θεό. Ορίστε, αδελφέ.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να δώσω περισσότερο βαρύτητα είναι ότι όταν εμείς είμαστε διατεθειμένοι με τη χάρη του Θεού φυσικά να εργαστούμε για το όνομα του Κυρίου, τότε ο Κύριος θα μας δώσει τον εργήν και θα μπορούμε πραγματικά να φέρουμε αποτελέσματα. Φυσικά, για να τα πετύχουμε αυτά, χρειαζόμαστε την προσευχή, χρειαζόμαστε την νηστεία, χρειαζόμαστε φυσικά το καθημερινό μας αγώνα, την αγάπη προς τους αδελφούς, την αγάπη προς τον πλησίον. Και από εκεί και πέρα, η χάρη του Κυρίου θα μας καλύπτει. Αυτό.
Άλλος κανείς. Έλα, Θανάση.
Βλέπουμε ότι καλούμαστε να περπατήσουμε στη νέα ζωή και λίγο παρακάτω εκεί στο 8 κεφάλαιο της προς Ρωμαίους βλέπουμε ότι λέει για δύο περπατήματα, για το περπάτημα στη σάρκα και για το περπάτημα στο πνεύμα. Δηλαδή στο 8.1 ξεκινά και λέει δεν είναι λοιπόν καμία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατώντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Και τα παρακάτω όλα εδάφια αναφέρονται πάνω σε αυτό, στα δύο περπατήματα που μπορεί να έχει ο χριστιανός. Ένα περπάτημα στο φρόνημα της σάρκας και ένα περπάτημα στο φρόνημα του πνεύματος. Και στο 9 λέει, εσείς δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν.
Ναι.
Και βλέπουμε και ξέρουμε και έχουμε εμπειρία ότι είμαστε αναγεννημένοι και το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας. Οπότε βλέπουμε ότι η δύναμη του Θεού, το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας για να περπατήσουμε στο φρόνημα του Πνεύματος και όχι της σαρκός. Και φυσικά η νίκη είναι ότι ο Θεός μας έχει προμηθεύσει τον Ιησού Χριστό και μπορούμε να περπατήσουμε στο φρόνημα του Πνεύματος. Και φυσικά καλούμαστε να κάνουμε τις επιλογές μας για να το πετύχουμε.
Αδελφοί, επειδή ο καθένας άνθρωπος έχει έναν τρόπο να σκέπτεται, ο καθένας διαφορετικό. Άλλος επηρεάζεται από το είδος της δουλειάς που κάνει, από την εκπαίδευση που έχει πάρει. Εμείς γιατροί σκεφτόμαστε με ένα διαφορετικό τρόπο. Σκεφτόμαστε αρρώστια, πώς έγινε η αρρώστια, πώς θα την κάνουμε καλά. Αυτό είναι. Το μυαλό μας σε όλα τα πράγματα το βλέπει με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ, σαν άτομο, ας πούμε, καθώς μελετάω το λόγο του Θεού, επηρεασμένος από αυτόν τον τρόπο σκέψης που εκπαιδεύτηκα, έτσι τα βλέπω. Δηλαδή, θέλω να ξέρω με ποιο τρόπο ο Θεός θα με αλλάξει. Εντάξει, δεν ξέρω λεπτομέρειες πώς ο Θεός, αλλά περίπου έχει σημασία μεγάλη αυτή, νομίζω, για μένα τουλάχιστον το καταλαβαίνω, ότι ο Θεός με αλλάζει καθώς εγώ καταλαβαίνω την αγάπη του Θεού περισσότερο. Όσο καταλαβαίνω την αγάπη του Θεού, είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να υπακούω στο Θεό και να πιστεύω αυτά που λέει και τις υποσχέσεις του, ότι αυτό θα γίνει και εκείνο και το άλλο, και να μην πιστεύω αυτά που μου λέει η αμαρτία με τις επιθυμίες. Κάνε αυτό, θα κερδίσεις αυτό, θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό προσπάθησα, ο τίτλος του θέματος που είχα σήμερα ήταν πώς μπορούμε να ζήσουμε την χριστιανική ζωή αφού έχουμε δικαιωθεί κατά χάρη τέτοιες πίστεως. Αυτό είναι είναι προϋπόθεση αυτή. Να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας έχει λυτρώσει, μας έχει ξεχωρίσει, μας έχει αγιάσει. Άλλος κανείς θέλει να πει κάτι? Έλα, Κώστα.
Εδώ στο 22 το διάβασες προηγουμένως, είναι, με φαίνεται, το κλειδί για τον κάθε ένα από εμάς. Ο Θεός έκανε το έργο του, έσπασε τα δεσμά, μας ελευθέρωσε. Και είμαστε εμπιστευμένοι στη χάρη και στο έλεος του. Από Θεού έρχονται όλα αυτά. Εκείνο όμως που τονίζει εδώ, όπως ήμασταν δούλες στην αμαρτία, τώρα έρχεται από μόνοι μας να αποφασίσουμε που θα πάμε. Δουλωθέντες, λέει, εμείς αυτό το αποφασίζουμε, στη χάρη και στο έλεος του Θεού θέλουμε. Κύριε, από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Η χάρη και το έλεος σου πιστεύουμε απόλυτα στο λόγο το δικό σου, γι' αυτό ερχόμαστε τώρα από μόνοι μας να δολωθούμε σε σένα. Και τότε είναι η σταυρωμένη ζωή. Όταν είμαστε δια της υπακοής και δια της πίστεως πραγματικά δούλοι του Κυρίου, που σημαίνει έχουμε κάποιον Κύριο, ακούμε τι θα μας πει και το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σε κάθε μια λεπτομέρεια της ζωής, ώστε εκεί που είναι η δοκιμή, όπως λέει, τα πάντα δοκιμάζει, το καλό κατέχετε, προς την αμαρτία δεν μας λέει να πάμε να δοκιμάσουμε, αλλά τι λέει, κάτι καλό που είναι, οτιδήποτε που δεν ξέρουμε, ο Θεός μας αφήνει, να το εμπιστευτούμε, να το ρωτήσουμε. Από παντός είδος κακού, λέει, απέχεται όμως, εκεί είναι αμαρτία, δεν αφήνει δοκιμή, αλλά θέλει πραγματικά η θέληση δική μας να τον καλέσουμε και να πούμε, Κύριε, εσένα θέλουμε. Αυτό είναι. Είναι η πολίτευση και η αντιπολίτευση. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο εχθρός της ψυχής μας. Όταν εμείς όμως καλέσουμε τον Ιησού Χριστό, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Και μείνουμε δούλοι πιστοί δια της πίστης σε Αυτόν. Το έργο πάντα είναι του Θεού και η χάρη και η αγάπη Του. Και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
Το έκτο κεφάλαιο έχει δύο ερωτήσεις που κάνει ο Παύλος. Τη μία είναι στην αρχή που διαβάσαμε. Θέλουμε επιμένεια εν τη αμαρτία για να περισσεύσει η χάρις? Το πρώτο ερώτηση. Και στο 15, αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Θέλουμε να αμαρτήσει διότι δεν είμαι θα υπονόμω, αλλά υπό χάρη. Έτσι. Θα το συζητήσουμε το επόμενο, που έχει σχέση με αυτό που λέει ο Κώστας για το ότι είμαστε δούλοι του Θεού, αντί να είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να κλείσουμε. Πατέρα μας, πώς σε ευχαριστούμε, γιατί ο λόγος σου είναι αλήθεια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας απεκάλυψες την αλήθεια, Κυρία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αυτά δεν τα απεκάλυψες στους σοφούς, αλλά τα αποκάλυψες εμάς στους ανάξιους. Κυρία μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγάπησες προκαταβολής κόσμου, μα διάλεξες να γίνουμε δικά σου παιδιά, πέθανες για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκες για τη δικαίωσή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η δικαιοσύνη του Χριστού είναι αυτή η οποία μας δικαιώνει. Κυρία μας, καθώς ερχόμαστε μπροστά σου, θέλουμε να ζητήσουμε τη χάρη σου, να κατανοήσουμε περισσότερο και περισσότερο το βάθος και το ύψος και το πλάτος της αγάπης σου και να κατανοήσουμε την αλήθεια των υποσχέσεών σου και να ζήσουμε για σένα καθημερινά στη ζωή μας. Ευλόγησέ μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.